Ο κύριος Ιωάννης Κιουμής, καθηγητής πνευμονολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διευθυντής κλινικής αναπνευστικής ανεπάρκειας, είναι από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα και σε εσάς. Λέω ότι είμαι καλά.
Λέτε ότι είστε καλά. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, θα ήθελα να με βοηθήσετε σε αυτό, κύριε καθηγητά, με σαφείς και σύντομες απαντήσεις. Η δυσκολία στην αναπνοή, η αναπνευστική δυσχέρεια, όπως τη λέτε, είναι ένα από τα συμπτώματα του ιού που μας τρομάζουν. Ποιοι παρουσιάζουν αυτά τα συμπτώματα? Αυτοί που ήδη έχουν αναπνευστικά προβλήματα? Υπάρχει ένα προφίλ του προσβληθέντα από κορονοϊό που θα παρουσιάσει αναπνευστική δυσχέρεια?
Όπως πολύ σωστά είπατε, τα άτομα τα οποία πάσχουν από κάποιο χρόνιο αναπνευστικό νόσημα είναι πολύ πιο πιθανό να παρουσιάσουν αυτήν την δυσχέρεια στην αναπνοή από ότι τα άτομα που διαθέτουν υγιείς πνεύμονες. Ανάλογο ρόλο παίζουν και οι διάφορες άλλες συνοσιρότητες με τις χρόνιες παθήσεις που τις έχετε ακούσει ήδη πολλές φορές μέχρι αυτή τη στιγμή, που έχουν μια επιρρέπεια στο να εμφανίσουν σοβαρότερη μορφή της νόσου, με τη μορφή της πνευμονίας, άρα με την ανάπτυξη και πάλι αναπνευστικής δυσχέρειας. Να ξεκαθαρίσουμε μονάχα ένα πράγμα, ότι άλλο πράγμα είναι η αναπνευστική δυσχέρεια, δηλαδή η δυσκολία στην αναπνοή,
και άλλο είναι η ανεπάρκεια.
Η αναπνευστική ανεπάρκεια.
Ναι. Έχετε δίκιο. Την ώρα που το έλεγα καταλάβαινα, αλλά το είπα. Και έφυγε και καλά κάνετε και με διορθώνετε. Άρα αυτοί που έχουν χάπα, άσθμα, φυματίωση, καρκίνο του πνεύμονα, αυτοί αν προσβληθούν από κορονοϊό θα αναπτύξουν πιο γρήγορα αναπνευστική δυσχέρεια από ότι οι υπόλοιποι, αυτό μας λέτε?
Λέω ότι είναι περισσότερο πιθανό.
Περισσότερο πιθανό.
Αυτά τα άτομα οπωσδήποτε θα εμφανίσουν αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Αλλά τα άτομα λοιπόν αυτά που έχουν αυτά τα χρόνια προβλήματα και πολλά άλλα τα οποία δεν αναφέρθηκαν και δεν νομίζω πως υπάρχει τρόπος να τα αναφέρουμε, mm-hmm. μπορούν να εμφανίσουν την αναπνευστική δυσχέρεια, η οποία είναι προφανέστατα ένα δυσάρεστο αίσθημα, όπως το ξέρετε.
Ναι. Τρομοκρατικό θα έλεγα. Τρομάζει πολύ κόσμο. Εμένα με τρομάζει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως, κύριε καθηγητά, και το εξής. Επειδή τώρα με ένα μικρό πυρέτιο ή με ένα πρόβλημα στο λαιμό ή στη μύτη ή στην αναπνοή πανικοβαλόμαστε, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η αναπνευστική δυσχέρεια αποτελεί και σύμπτωμα πανικού όταν έχουμε τέτοια συμπτώματα.
Βέβαια. Μερικές φορές είναι λογικό να αποτελέσει και σύμπτωμα που προκύπτει από τον πανικό και όχι από την νόσο αυτή. Δεν αναφέρουμε φυσικά τα άτομα τα οποία έχουν υστερικές αντιδράσεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μια ακραία περίπτωση. Αλλά γενικά η αίσθηση που έχει ο καθένας μας όταν εμφανίσει αυτά τα συμπτώματα ότι θα μπορούσε να είναι κορονοϊός, όπως καταλαβαίνετε, επιτείνει την αίσθηση της αναπνευστικής δυσχέρειας. Και αυτό, αν έχω το χρόνο να το απαντήσω,
παρακαλώ,
είναι αυτό που φοβόμαστε στην επόμενη περίοδο ότι θα συμβεί ανεξαρτήτως της πορείας των κρουσμάτων. Δηλαδή, μέσα στο φθινόπωρο και το χειμώνα θα έχουμε πολύ περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι θα φτάνουν στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου επειδή θα αισθάνονται αυτό το σύμπτωμα, λίγο πυρετό, λίγα άλλα προβλήματα από το αναπνευστικό. Αυτά που κάθε χρονιά όταν τα είχαμε δεν σκεφτόμασταν να πάμε στο νοσοκομείο.
Μάλιστα.
Τώρα όμως θα πηγαίνουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα,
ότι θα φοβόμαστε.
Μήπως έχω τη λίμωξη από τον κορονοϊό. Άρα τα νοσοκομεία, το επαναλαμβάνω μονότονα αυτό και στο νοσοκομείο μου και σε εσάς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα νοσοκομεία λοιπόν θα πρέπει να έχουν την ετοιμότητα και τις υποδομές να αντιμετωπίσουν αυτό το αυξημένο κύμα των λεγόμενων ύποπτων κρουσμάτων.
Τώρα κύριε καθηγητά, οι οδηγίες που έχουν δοθεί ως τώρα, κατά τη γνώμη σας, είναι σαφείς και εφαρμόσιμες? Πού θα πάει ο ασθενής και πότε?
Ναι. Στην Αθήνα ή στην υπόλοιπη χώρα?
Γενικώς για τις οδηγίες, για το πού θα πάει ο πολίτης ο οποίος έχει αυτά τα συμπτώματα που αναφέραμε πριν. Πού θα πάει ο ασθενής και πότε? Στο ΕΣΥ θα πάει? Στον προσωπικό του γιατρό θα πάει, αν έχει προσωπικό γιατρό, οικογενειακό? Θα πάει στο φαρμακοποιό? Τι έχετε καταλάβει εσείς ότι επικρατεί ως οδηγία, γιατί εγώ είμαι μπερδεμένη ειλικρινά?
Δικαίως είστε μπερδεμένη. Δεν υπάρχει μια οδηγία μέχρι αυτή τη στιγμή που να λέει ότι εφόσον αισθάνεστε αυτή τη δέσμη των συμπτωμάτων, κατευθυνθείτε στο νοσοκομείο ή κατευθυνθείτε στον προσωπικό σας γιατρό ή οπουδήποτε αλλού. Είναι όμως λογικό να πει κανείς ότι εάν ο ασθενής έχει μία δέσμη συμπτωμάτων, τα έχουν αναφερθεί πάρα πολλές φορές βέβαια,
ναι,
που να τον κατευθύνουν στην υποψία της λίμωξης από κορονοϊό, είναι καλύτερο να απευθυνθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο, γιατί εάν απευθυνθεί να γίνει δοκιμασία, τεστ δηλαδή για τον κορονοϊό, ναι, εκεί μπορεί να γίνει.
Μάλιστα. Και θα γίνει ο χαμός που
ακριβώς
δυναμικά περιγράψατε ότι θα συμβεί,
ακριβώς,
τους χειμερινούς και τους φθινοπορεινούς μήνες. Άρα,
λιγάκι το σενάριο του ασθενούς που επισκέπτεται, ας πούμε, το προσωπικό του φαρμακοποιό. Κάτι που το έκανε πολύ συχνά τις προηγούμενες χρόνια.
Ναι.
Τι θα του πει ακριβώς ο φαρμακοποιός του? Έχεις κορονοϊό, δεν έχεις, τι ακριβώς μπορεί να το απαντήσει?
Ή πρέπει, να ελέγξεις τα συμπτώματά σου.
Ναι. Ακριβώς.
Ναι. Άρα η διαχείριση της COVID-19 στην κοινότητα πώς θα έπρεπε να γίνεται, κύριε Κιουμή? Γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα και είναι ένα βασικό ερώτημα.
Κοιτάξτε, από τη στιγμή που ο ασθενής έχει, όπως είπαμε, μια ύποπτη δέσμη συμπτωμάτων, σαν και αυτή που αναφέραμε, τυπικά μπροστά του ανοίγονται δύο δρόμοι. Ο ένας είναι να καθίσει στο σπίτι του και να περιμένει σε έναν αυτοπεριορισμό, δηλαδή σε μια καραντίνα που ο ίδιος θα επιβάλλει τον εαυτό του μέχρι όταν τα συμπτώματα υποχωρήσουν, και αυτό απαιτεί βέβαια αρκετές ημέρες όπως καταλαβαίνετε, ή να πάει στο νοσοκομείο προκειμένου να επιβεβαιώσει τη διάγνωση. Πιστεύετε ότι είναι πολλά τα άτομα που θα ακολουθήσαν τον πρώτο δρόμο?
Όχι.
Εγώ λέω πως όχι.
Και θα σας ρωτήσω αμέσως τώρα ποιο είναι εκείνο το κομβικό σημείο πέραν του οποίου θα απευθυνθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ή στον ιδιωτικό τομέα, δεν ξέρω πού, θα απευθυνθεί σε γιατρούς δηλαδή, και ποιο, μέχρι πού θα πρέπει όπως είναι να μείνει μέσα στο σπίτι του. Πότε θα συμβεί αυτό? Πότε αυτό πρέπει να κάνει την κίνηση?
Καταλαβαίνω. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση αυτή που ρωτάτε, αλλά και έχει πάρα πολύ δύσκολη απάντηση. Γιατί? Διότι όπως ξέρετε, το φάσμα των εκδηλώσεων της νόσου κυμαίνεται από το κανένα σύμπτωμα έως τα πολύ σοβαρά συμπτώματα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στο τέλος ακόμα και στην απώλεια της ζωής. Άρα δεν υπάρχει, παρέμβαση στις στατιστικές που βγαίνουν και λένε ότι στην περίπτωση του κορονοϊού έχουμε περισσότερο ή λιγότερο το α ή το β σύμπτωμα, δεν υπάρχει κανένα σημείο, αυτό που ονομάζουμε εμείς αποκοπής, δηλαδή να πούμε ότι από αυτό το σημείο και μετά είναι κορονοϊός ή από αυτό το σημείο και κάτω δεν είναι. Άρα λοιπόν, με οποιαδήποτε δέσμη συμπτωμάτων, ο ασθενής είναι λογικό να υποθέτει ότι θα μπορούσε να είναι κορονοϊός. Και κανένας γιατρός, ο ικανότερος στον κόσμο, δεν μπορεί να του αποκλείσει με μόνο την κλινική εικόνα και να του πει αυτό δεν είναι.
Ναι. Τώρα, κύριε Κιουμή, υπάρχει μία διαφορά, κάτι κάνει τη διαφορά σε σχέση με τα ήπια συμπτώματα και τη λήψη θεραπείας εξ αρχής? Δηλαδή, αν έχω ήπια συμπτώματα και απευθυνθώ σε εσάς και έχω κορονοϊό, διαπιστωμένα έχω κορονοϊό, θα έχω λήψη θεραπείας? Υπάρχουν πρωτόκολλα που λένε ότι πρέπει να μου δώσετε μία θεραπεία?
Όχι, δεν υπάρχουν θεραπευτικά πρωτόκολλα επίσημα, και αυτό είναι που σας λέω μια απάντηση που προκύπτει από τις επίσημες θέσεις οργανισμών με μεγάλη αξιοπιστία, όπως είναι το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιο επίσημο πρωτόκολλο θεραπείας, ίσα ίσα τονίζεται ότι δεν υπάρχει καθιερωμένη θεραπεία. Όμως τα άτομα τα οποία έχουν μια πάρα πολύ ήπια κλινική εικόνα, σαν και αυτή που υποθέτω πως αναφέρεται αυτή τη στιγμή, εάν διαπιστωθεί ότι είναι θετικά στον κορονοϊό, αυτό που τους συνιστάται είναι να επιστρέψουν στο σπίτι τους, φυσικά με μέσο που θα διασφαλίζει την ασφάλεια, ναι, της μεταφοράς, δηλαδή ιδιωτικό αυτοκίνητο ή νοσοκομιακό, αν δεν υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις, και όχι, ναι, ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, και θα μείνουν στο σπίτι τους λοιπόν σε μια κατοίκον νοσηλεία μέχρι ότου τα συμπτώματα υποχωρήσουν και στη συνέχεια επιβεβαιωθεί η αρνητικοποίησή τους μέσα από ένα καινούριο τεστ.
Μάλιστα.
Δεν θα χρειαστεί καινούργια θεραπεία ή οποιαδήποτε άλλη θεραπεία πέραν των ανακουφιστικών μέτρων, ας πούμε ένα αντιπυρετικό αν συμβαίνει να υπάρχει πυρετός, διότι καμία θεραπεία δεν φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε αυτούς τους ασθενείς.
Μιας και το θίξατε, πριν πάω στο άλλο μου ερώτημα, τα προληπτικά ή τα ανακουφιστικά σκευάσματα παίζουν ουσιαστικό ρόλο? Παρηγορητικό παίζουν, το ξέρουμε. Η βιταμίνη C, η εχινάκη, ο ψευδάργυρος, όλα αυτά ενισχύουν την αυτοθεραπεία και είναι καλό να λαμβάνονται?
Όχι, θα σας απαντήσω πάρα πολύ ξεκάθαρα. Ας πούμε, πάρα πολλές φορές βλέπω και διαφημίσεις οι οποίες λένε πάρτε τη βιταμίνη C γιατί ενισχύει την άμυνα του οργανισμού. Δεν έχει ποτέ αποδειχθεί αποτελεσματικά ότι αν στην περίοδο αυτή παίρνει κανείς βιταμίνη C, ότι θα αλλάξει την πορεία της νόσου και ούτω καθεξής. Εκτός και αν έχει υποβιταμίνωση C, που αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Οπότε τότε θα έχει,
θα ήταν χρήσιμο να το πάρει. Άρα λοιπόν αυτά τα συσκευάσματα έχουν μια περιορισμένη τελείως δυνατότητα να παρέμβουν θεραπευτικά και θα σας έλεγα ότι πιο πολύ δρούν στον τομέα της ψυχολογικής υποστήριξης των ασθενών και λιγότερο σε οτιδήποτε άλλο.
Είστε σαφείς.
Δεν θα πρέπει ο κόσμος να ξοδεύει λεφτά άσκοπα παίρνοντας πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν θα τον βοηθήσουν, δεν θα τον βλάψουν φυσικά αν παίρνει λίγο ψευδάργυρο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά μην περιμένετε από αυτό θα έχει κάποια ουσιαστική θεραπεία.
Θέλω τώρα κύριε καθηγητά την εκτίμησή σας για αυτό που διατύπωσε ο καθηγητής γενετικής από τη Γενέβη, ο κύριος Δερμιτζάκης. Δεν ξέρω αν διαβάσατε τον τύπο.
Διαβάζω συχνά τις απόψεις. Λοιπόν, Δερμιτζάκη είναι πολύ σοβαρός επιστήμονας.
Λοιπόν, ο κύριος Δερμιτζάκης είπε το εξής, επεσήμανε το εξής, το οποίο το είδαμε κι εμείς, αλλά είναι άλλο να διατυπώνεται από αυτόν, ότι στην Ελλάδα έχουμε υψηλό αριθμό θανάτων σε σχέση με τα κρούσματα. Ο λόγος δηλαδή είναι πολύ υψηλός. Για παράδειγμα έφερε το Βέλγιο, όπου έχουμε 1200 κρούσματα τη μέρα, μολυσμένους μάλλον από κορονοϊό την ημέρα, και έχουμε 1-2 θανάτους. Στην Ελλάδα έχουμε 200-230 μολυσμένους και έχουμε 6, 7, 8, 9 θανάτους. Άρα, αυτό που μπορώ να σκεφτώ εγώ είναι ή ότι δεν γίνονται επαρκή τεστ, που αυτό είναι βέβαιο, ή ότι χωλαίνουμε ως προς τη θεραπευτική αγωγή που κάνουμε.
Πριν φτάσουμε σε τέτοια θλιβερά συμπεράσματα ότι δεν είναι καλή η θεραπευτική μας αγωγή ή ότι ενδεχομένως η αντιμετώπιση στα νοσοκομεία υστερεί απέναντι σε εκείνα του Βελγίου, για να μπορούσαμε να βγάλουμε τέτοιου είδους συμπέρασμα θα έπρεπε να μπορούμε να συγκρίνουμε απόλυτα ισοδύναμους πληθυσμούς. Δηλαδή να πούμε ότι αρρώστησε μια πληθυσμιακή ομάδα που περιέχει την εξή σύσταση, τόσους ασθενείς αυτής της ηλικίας, τόσους ασθενείς εκείνης της ηλικίας, τόσους με τα διάφορα νοσήματα που θα πρέπει να είναι στον ίδιο βαθμό σοβαρά, για να πούμε ότι η σύγκριση αυτή μπορεί να δείξει ότι υπάρχει διαφορά στη θεραπεία. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που δεν μπορεί να υπάρξει σύγκριση απολύτως του πληθυσμού, ας πούμε δεν μπορείς να συγκρίνεις δύο ανθρώπους οι οποίοι νοσούν και ο ένας είναι 70 χρονών και ο άλλος είναι 90 χρονών. Εάν είναι 90 χρονών, τότε αυτός έχει σαφέστατα μεγαλύτερες πιθανότητες να έχει μια κακή εξέλιξη της λίμωξής του. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν αυτό το συμπέρασμα κατά την άποψή μου δεν τεκμηριώνεται. Τώρα, αν θέλουμε να πάμε ένα βήμα παραπάνω και να πούμε για τη διαθεσιμότητα των μονάδων εντατικής θεραπείας κτλ., εκεί θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα σχόλιο, αλλά κρατήστε παρακαλώ ότι δεν έχουμε εξαντλήσει ακόμα τις δυνατότητες νοσηλείας σε μονάδες εντατικής θεραπείας στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Ναι. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης.
Ναι.
Ναι. Αλλά και ο αριθμός των θανάτων είναι ένα γεγονός. Και η αναλογία σε σχέση με τους μολυσμένους επίσης ένα γεγονός και τα λένε οι αριθμοί. Δεν τα λέει κανείς άλλος, ούτε τα φαντάζεται. Θέλω να πω, είναι κάτι ανησυχητικό. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Από σήμερα έχουμε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση του αντιγρυπικού εμβολίου, κύριε καθηγητά.
Ναι.
Είπαν οι αρμόδιοι και ο Υπουργός Υγείας και η κυρία Θεοδωρίδου από τον Εθνικό Οργανισμό Εμβολιασμών ότι δεν πρέπει να γίνεται προηγουμένως, δεν απαιτείται έλεγχος COVID για αυτούς που θα εμβολιαστούν με το αντιγρυπικό εμβόλιο. Γιατί δεν πρέπει, γιατί είναι δύο άσχετα πράγματα?
Όχι, κοιτάξτε κάτι. Δεν υπάρχει καμία αντένδειξη στην πραγματικότητα κάποιος να εμβολιαστεί ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει μία λίμωξη από τον ιό COVID. Δεν εννοώ σε μια βαριά μορφή του ιού COVID και εκεί θα σας απαντήσω γιατί θα αποφεύγουμε τον εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός, οποιοδήποτε εμβόλιο, είτε είναι το εμβόλιο της γρήπης είτε άλλα εμβόλια, αποφεύγεται στη διαδρομή μιας οξείας άλλης νόσου. Δηλαδή αν έχουμε ένα εμπείρητο νόσημα από οποιαδήποτε άλλη αιτία, δεν κάνουμε εκείνη την εποχή τον εμβολιασμό εκείνες τις ημέρες. Δεν είναι ότι θα πάθουμε κάτι σοβαρό επειδή θα κάνουμε τον εμβολιασμό ταυτόχρονα. Είναι ότι ο εμβολιασμός ενδέχεται να φέρει στον ασθενή ορισμένα, ας πούμε, συμπτώματα τα οποία σχετίζονται με την ίδια την πράξη του εμβολιασμού. Λίγο πυρετό, κακοδιοθεσία, κακοδιάθεση, απώλεια της όρεξης.
Ερυθρότητα, κνησμός, το ίδιο, ναι.
Ναι, δεν μιλάω για τα τοπικά, μιλάω για τα γενικευμένα συμπτώματα. Αυτά θα επικαθίσουν στα συμπτώματα που ήδη έχει ο ασθενής από την άλλη νόσο που είχε. Με αποτέλεσμα να γίνεται πιο δυσχερές το να παρακολουθήσει κανείς την εξέλιξη της νόσου. Και βέβαια κάνει και την κλινική της πορεία να φαίνεται να είναι περισσότερο σοβαρή. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να κάνουμε τον εμβολιασμό εκτός και αν υπάρχει απόλυτη ανάγκη στη διαδρομή κάποιας οξείας νόσου. Μπορούμε να περιμένουμε μερικές μέρες και να το κάνουμε μετά.
Μάλιστα.
Πάμε τώρα στο ερώτημα το δικό σας που λέει, αν κάποιος έχει μια πάρα πολύ ήπια εικόνα ή καθόλου εικόνα της λίμωξης από τον ιό COVID και δεν έχει σκεφτεί να κάνει πέραν του εμβολιασμού το τεστ για την ανίχνευση του ιού. Έχει κάποιο πρόβλημα να κάνει τον εμβολιασμό? Απολύτως κανένα είναι η απάντηση.
Τώρα υπάρχει και το θέμα της συνοσιρότητας. Δηλαδή, κύριε Κιουμή, κάποιος ο οποίος έχει γρίπη μπορεί να πάθει, ναι, και κορονοϊό ή το ανάποδο?
Βεβαίως θα μπορούσε να πάθει.
Θα μπορούσε.
Αυτό
να...
είναι γνωστό. Μάλιστα. Είναι γνωστό από προηγούμενες χρονιές ότι όπως ακριβώς διάφορα φάρμακα αντιβιωτικά που δίνουμε εμείς επιδιώκουμε να έχουν μια συνέργεια απέναντι στις λοιμώξεις. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει συνέργεια?
Ναι, ναι.
Σημαίνει μια πράξη η οποία θα ενισχύει τη δράση του ενός αντιβιωτικού εξαιτίας της χορήγησης του άλλου. Και τα μικρόβια και οι ιοί στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν και αυτή τη δική τους συνέργεια. Δηλαδή, ο ένας ιός όταν προκαλεί νόσο, προετοιμάζει το έδαφος για νόσο από άλλο παθογόνο αίτιο, μικρόβιο ή ιός, για το επόμενο χρονικό διάστημα.
Και έτσι περνάμε από τις υιογενείς λοιμώξεις και στις μικροβιακές, έτσι δεν
ακριβώς,
είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Άρα λοιπόν η συλλήμωξη, όπως τη λέμε, δηλαδή η λίμωξη από δύο παράγοντες ταυτόχρονα, είναι μια κατάσταση την οποία θέλουμε την αποφύγουμε. Γιατί πραγματικά επιβαρύνει την κλινική εικόνα και ενδεχομένως και την πρόγνωση των ασθενών.
Ναι.
Έτσι λοιπόν έχουμε δύο ενδεχόμενα. Το ένα είναι να έχουμε λίμωξη και από τα δύο υιογενή αίτια, άρα μια βαρύτερη κλινική εικόνα, και το δεύτερο είναι να έχουμε μια προετοιμασία του οργανισμού να γίνει δηλαδή περισσότερο ευαίσθητο στο να δεχτεί την δεύτερη υιογενή λίμωξη. Είναι κάτι που θέλουμε να το αποφύγουμε.
Μάλιστα. Τώρα έχουμε γυρασμένο πληθυσμό και εμείς και όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος, αν εξαιρέσουμε τις χώρες τις λεγόμενες του τρίτου κόσμου. Κάθε χρόνο υπάρχει ένα μεγάλο φορτίο θανάτου στις μεγάλες ηλικίες από γρήπη. Φέτος, αν γίνει ο εμβολιασμός ο αντιγρυπικός και τηρηθούν και τα μέτρα της απόστασης, φαντάζεστε ότι θα πέσει και ο αριθμός των νεκρών και των νοσούντων από γρήπη, όπως έγινε στο νότιο ημισφαίριο? Δηλαδή θα έχουμε και ένα καλό να προκύπτει μέσα από αυτά?
Η απάντηση είναι ως εξής. Σαφέστατα, εάν αυξηθεί το ποσοστό των ηλικιωμένων που θα εμβολιαστούν απέναντι στη γρήπη, θα έχουμε λιγότερα κρούσματα γρήπης και λιγότερα θύματα από τον ιό της γρήπης. Αυτό είναι σίγουρο και άρα είναι ευκταίο να αυξήσουμε τον αριθμό αυτών που θα εμβολιαστούν. Υπάρχει όμως ένα μικρό πρόβλημα εδώ. Το μικρό είναι εντός εισαγωγικών φυσικά. Ότι στις μεγάλες ηλικίες ασθενείς το εμβόλιο της γρήπης δεν κάνει πάρα πολύ εύκολα υψηλούς τίτλους αντισωμάτων που να είναι προστατευτικοί απέναντι στη γρήπη. Γι' αυτό ακριβώς στο εξωτερικό υπάρχουν δύο εμβόλια τα οποία είναι φτιαγμένα για τους ηλικιωμένους. Το ένα περιέχει έναν ενισχυτικό παράγοντα που κάνει δηλαδή τον οργανισμό να παράξει περισσότερα αντισώματα και το δεύτερο περιέχει τέσσερις φορές την ποσότητα των αντιγόνων, το αντιγόνα λέμε τις ουσίες που προκαλούν την παραγωγή των αντισωμάτων, τέσσερις φορές μεγαλύτερη ποσότητα από όσο έχει το κανονικό εμβόλιο. Δυστυχώς κανένα από τα δύο εμβόλια δεν κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και ενδεχομένως θα έπρεπε να το σκεφτούμε αυτό το πράγμα, να το σκεφτούν δηλαδή οι αρμόδιες αρχές, οι υγειονομικές, ώστε ειδικά ίσως φέτος να επιτρέψουν την εισαγωγή αυτών των δύο μορφών του εμβολίου, με σκοπό να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα στις μεγάλες ηλικίες.
Τελευταίο ερώτημα, αν και έχω πάρα πολλά κύριε καθηγητά, και παρακαλώ μία σύντομη απάντηση. Καλό θα ήταν μαζί με το αντιγρυπικό να γίνεται και το εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκου?
Παρά το γεγονός ότι μπορεί να γίνουν και ταυτόχρονα τα δύο εμβόλια, δηλαδή την ίδια μέρα στην ίδια επίσκεψη, είναι καλύτερο να γίνονται χωριστά με τουλάχιστον ενός μήνα απόσταση μεταξύ των δύο εμβολιασμών, γιατί με αυτόν τον τρόπο παράγονται λίγο υψηλότεροι τίτλοι αντισωμάτων. Παράγονται και με τον ταυτόχρονο εμβολιασμό, αλλά δεν θα ήταν καλό να επιδιώξουμε το καλύτερο?
Άρα να γίνεται και ο πνευμονιόκοκος.
Μπορεί να γίνεται με τουλάχιστον απόσταση του ενός από το άλλο ένας μήνος.
Πρώτα το αντιγρυπικό και μετά ο πνευμονιόκοκος.
Έτσι όπως φτάσαμε σε αυτήν την εποχή, ναι, αναγκαστικά θα πάει πρώτα ο εμβολιασμός από το αντιγρυπικό.